Muli fifi kope tuwala mweba ili ashiria pamuntu witwa Shauli. Shauli, ai mineno ukuya kudamaske, uko alefuwa ya uku ikata aba sumina muli lesa bunkole. Ichikope chalenga ikumirimo na fitatu. Ulubu utoneshi wifiafuma kumulu. Imirimo yaba tumwa 9, verse 1, ukufika pa 9. Ulubu utolu afumine mumulu, na Shauli apo nene panshi, neshi William Webeli okuti. Shauli, Shauli, pusha chinshi ule mpaka shila. Na Shauli alipuisho okuti. Nimwaba nimwe shikulu. Neshi wili alimwa suiki okuti. Nine Yesu uole pakasa. Umuntu wali ni Shauli. Ali umfuile shiwi. Lelo tamwene umuntu nelio umo. Ile Shauli aimine. Asa angiri okuti napo fula. Abantu bamu ikete pakuboko. No kumutungulu la kumusumba wa Damaske. Panshi kushitatu. Shauli ali mpofu, tali ili akantune lio kamo, na angukunwa. Shauli ali umuntu uabipa sana. Kuwa sumina muli Yesu, lesa kuti apiribula umuntu onse. Umfu ileni pona fimbi kuntanshi.